Олександр Лащенко, вітаю вас, шановні друзі, і програма «Ваша свобода». 61% проти Євроасоціації з України, 38% за. Явка понад 30 необхідних для визнання голосування відсотків. Такими є попередні результати референдуму в Нідерландах щодо угоди України та Євросоюзу. Президент Євроради Туск чекає тепер на висновки уряду Нідерландів. Зі свого боку, прем'єр країни Рютте заявив, що Ретер наполягляне угоду з Україною. Президент Петро Порошенко наголосив, що Україна не відмовиться від євроінтеграції. Натомість нідерландський політик-євроскептик Герт Вілдерс тріумфував у Твіттер. Цитую, схоже, голландський народ сказав ні європейській еліті та ні угоді з Україною. Це початок кінця ЄС, вважає пан Вілдерс. Отже, спробуємо зараз розібратися. Підсумки референдуму у Нідерландах. Поразка України Петра Порошенка або початок кінця ЄС. І будемо спілкуватися про це з гостями студії Радіо Свобода, головою Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганною Гопко. Вітаю вас, пані Ганно.
Доброго дня.
І заступником голови фракції блоку Петра Порошенка, людина, яка взяла активну участь у Нідерландах у пропагуванні угоди про євроасоціацію. Ви навіть брали участь в акції, яку назвали патріотичним ультрамарафоном, подолавши на велосипеді 65 кілометрів від Гаги до Амстердама. Олексієм Гончаренком. Вітаю, пане.
Вітаю вас.
Олексій. Ну що ж, перед тим, як ми почнемо докладніше нашу розмову, от такі дані я, все-таки попередні дані навів, але очевидно, що явка точно буде більше 30% і точно буде сказано на цьому референдумі ні. І от зараз наведу фрагмент реакції Петра Порошенка на ці попередні результати референдуму у Нідерландах.
Цей референдум, згідно з Конституцією і законодавством Нідерландів, має виключно консультативний характер. Отже, тепер слово за урядом, за парламентом, за політикумом Голландії. Впевнений, що стратегічно ця подія не є перешкодою на шляху України до Європи. Хочу відповідально заявити, що незважаючи на це, Україна продовжить втілювати в життя угоду про асоціацію, забезпечить створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом, оскільки це шлях до модернізації української держави і зміцнення її незалежності. Наголошую, ми не звернемо з шляху євроінтеграції.
Ну, а тим часом народний депутат від, до речі, вашої ж, пане Олексію, фракції блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм у соцмережі Фейсбук уже, можна сказати, оголосив вердикт у зв'язку з такими підсумками референдуму в Нідерландах. І на думку пана Найєма, цей вердикт стосується ні Євросоюзу, ані Нідерландів, а стосується саме Петра Олексійовича. Отже, цитата Мустафи Найєма.
Результати референдуму у Нідерландах – вирок особисто Петру Порошенку, не країні. Не війні, не жителям Нідерландів – це вирок президенту країни, який, маючи всі повноваження, протягом 2 років між минулим і майбутнім обирав минуле. Який обирав партнери еліту і олігархів, а не громадянське суспільство і нове покоління. Мустафа Найєм, народний депутат, блок Петра Порошенка.
Пане Олексію, так, поділяєте думку свого колеги чи ні?
Ну, обрав Петро Порошенко в якості партнера якраз Мустафу Найєма, запропонував йому місце в списку перед виборчим, і Мустафа став народним депутатом, і тепер може це коментувати. Взагалі, мені дуже шкода, що народні депутати, які там не були, не працювали там на Україну, зараз тут, з місцевих печерських пагорбів, роблять якісь висновки і коментарі дають. Як на мене, це не дуже є чесним. Як людина, яка там провела останні 5 днів, і до того ми 2 місяці там проводили кампанію, можу вам сказати, що, звичайно, Україна виявилася заручником. Заручником євроскептичних настроїв, які панують сьогодні в Нідерландах. І це жодним чином взагалі не стосується не те, що Порошенко, це не стосується взагалі країни під назвою Україна. Це внутрішній порядок денний Нідерландів, це мігрантська криза, це терористичні атаки, це дуже нещасливий для нас біг обставин, який там склався. Хочу сказати, що навіть при таких умовах явка склала всього 32,2%. Ви просто сказали більше 30, але скільки точно? 32,2%. Це означає, чому вона така низька? Бо ми спілкувалися з людьми. Переважна більшість мешканців Нідерландів вважають цей референдум штучним і не розуміють, на що взагалі це питання виносилося. Тобто сьогодні проти України проголосували, якщо перемножити 32,2 на 0,6, це менше 20% громадян Нідерландів. щоб ми просто не перебільшували значення. Але з іншого боку, тут не можна також не визнати факт, що ратифікована угода тепер, скоріш за все, не буде.
Нідерландами.
А це означає, що якщо хоча б одна країна Європейського Союзу не ратифіковує угоду, то в повному сенсі вона не буде ратифікована.
Тобто, але це давайте, не пане за... Олексій, це важливий момент. Давайте
це дуже важливий момент.
Євромайдан за що виходив спочатку, до розгону Бербута?
Я думаю, що...
За євроінтеграцію України. Це крах євроінтеграції України? Я пані Ганні теж надам слово.
Ні, це не є крах євроінтеграції України. Угода про вільну торгівлю продовжує діяти, асоціація продовжує діяти в так званому тимчасовому режимі. В принципі, якихось практичних наслідків цей результат немає. Але, звичайно, він пригальмує нашу європейську інтеграцію. Тому що асоціація, повноцінна асоціація, це необхідний передкрок для того, щоб далі претендувати, наприклад, на вступ до ЄС. Про який вступ до ЄС можемо казати, якщо ми навіть на сьогоднішній день не отримали повноцінну асоціацію. Але ця угода буде діяти. У України немає іншого шляху, ніж євроінтеграція. Бо позаду нас стоїть дядя Володя з ружьом і медведям. І в нас просто і немає іншого шляху, куди рухатись. Ми далі продовжимо свій шлях. Хочу, щоб ми всі зробили висновки з того, що відбулося в Нідерландах.
Тобто Україні все ж таки варто зробити певні висновки.
Звичайно, Україна має пропагувати себе. І тут має бути просто державна політика. Так, звичайно, нам треба пропагувати себе.
Офшорні скандали, панамські документи,
щоб ви розуміли, за 5 днів в Нідерландах мені жодна людина, при тому, що я поспілкувався з тисячами звичайних громадян Нідерландів, жодна людина мене не спитала там про Порошенка, про Панаму, про Коаліціаду, про Яценюка.
А ви тільки сьогодні повернулися, до речі?
Тільки зараз, там 2 години тому. Але одне слово, я просто закінчу, ви колезі
дають.
Як на мене, головний такі, знаєте, ось що дуже добре характеризує атмосферу там на референдумі. Я сам особисто вчора чув, як по радіо людину спитали: а чому ви, як ви були сьогодні на референдумі? Так, а як ви проголосували? Проти. Чому? Бо я ж не хочу, щоб Румунія була членом Євросоюзу.
Це не жарт. Пані Ганна, от ваш колега по Верховній Раді вважає це поразкою будь-кого. Нідерландів ЄС, але не України. Правильно?
Ні, Україна
на вашу думку програла чи ні? Пані Ганна.
Я хочу сказати, що програли обидвоє. Програла Україна і програла також Голландія і програв Європейський Союз. Тому що по тим заявам, які зробили, ми побачили представники Кремля, то очевидно, що вони аплодують і вони зіграли на тих євроскептичних настроях, які були 18% людей, які сказали ні угоді з асоціацією з Україною. Ми повинні теж розуміти, що ініціатори цього референдуму з самого початку фактично він спрямовувався проти політики ЄС, проти тих дій, які встановлював Брюссель. Не була підтримка щодо, зокрема, ситуації з Грецією, коли їй надавалася фінансова величезна підтримка, яку підтримувала, зокрема, Німеччина. Ми бачили, інша ситуація і зараз може скластися з референдумом в Британії на наступному році. І якщо ми подивимося трохи ширше...
Щодо Британії членство ЄС,
так,
це Україна не стосується напряму.
Україна не стосується, але я зараз хочу говорити, що чому для ЄС це також тривожний сигнал. Тому що сам інструмент референдуму, який прийняв парламент Нідерландів наприкінці 2014 року, він показав, що він спричиняє серйозні проблеми для європейської спільноти, ЄС спільноти так само. І ніхто не розуміє, що далі робити, тому що коли 1%, там, ну цілих, я навіть знаю, 6% півмільярдного населення Європейського Союзу, цих 18%, які сказали ні, диктують політику 28 країн.
Але серед цих 28 держав має бути консенсус, правильно?
Правильно, але коли такий невеликий відсоток, ті, які були і під впливом російської пропаганди, і під впливом політики Брюсселя, так далі, вони хвалять це рішення, яке фактично перекреслює, чи може ставити під сумнів рішення 28 країн, чи наскільки цей інструмент захищає інтереси Європейського Союзу.
Але ж поразку України, ви на відміну від пана Олексія,
я можу сказати, що нам треба робити висновки такі. Ще з жовтня, я сьогодні, зокрема, і робила ще такий пост, що час...
Ви вжили там слово псевдоєвроінтеграція України.
Я якраз вважаю, що останні півтора роки, коли були спроби, зокрема, українського парламенту, уряду, якісь манівцями обійти ті вимоги, які були, зокрема, щодо електронного декларування, коли нам вже просто потім напряму говорили, що ось такий закон ухваліть. Ми замість того, щоб показати Європейському Союзу ось ці закони, які ми навіть більше ухвалюємо, ми виснажували постійно наше партнерство скандалами, тим, що ми вже 2 місяці не можемо сформувати коаліцію і призначити уряд.
Ну,
і так далі.
Ви ж народний депутат, який пане Олексій, що заважає, на ваш погляд, нарешті?
Ви знаєте, заважають амбіції. Багатьох людей, які мають вузькопартійні інтереси вище, ставлять за інтереси держави. І дуже багато політиків свідомо розуміли, що затяжна криза, вона не додасть балів Україні на міжнародній арені. І зараз час зрозуміти, вся політика зовнішня, вона не буде успішною, якщо не буде внутрішніх перетворень. Вона 100% залежить. І якщо ми хочемо надалі, щоб, а в нас ключові завдання – це отримати безвізовий режим, наше завдання – продовжити, хоча хотілося б посилити санкції проти Росії, нам потрібні зрушення на сході України. Якщо ми зараз, на наступному тижні, не покажемо здатність не розгойдувати ситуацію, а навпаки...
Наступного тижня новий уряд, нова коаліція, можливо, на ваш погляд, нарешті?
Я вважаю, що ця коаліція потрібна була ще на початку березня, коли наша делегація їздила в Європарламент вперше на український тиждень, де ми говорили про те, як реформувати...
А наступного тижня буде, як прогнозують деякі експерти і політики? Буде? Нарешті?
Я вважаю, що він вкрай необхідний для того, щоб держава не втрачала суб'єктності на міжнародній арені, для того, щоб ті західні партнери, які підтримували Україну, не отримували ще більше розчарування в неспроможності політичних еліт управляти процесами в державі. І я розумію, що є зараз декілька політичних сил, які мають меншість в парламенті, але вони роблять все для того, щоб були дочасні перевибори. Ну, ви прекрасно розумієте, заяви «Батьківщини», зокрема. Ми бачили заяви тих сил, які зараз не в парламенті, але які дуже хочуть потрапити в парламент, і вони розуміють, що дочасні
чекають перевиборів, так, на ваш
вони погляд? Чекають дочасних перевиборів.
Так, нагадаю, що гостями студії є сьогодні народні депутати Ганна Гупко і Олексій Гончаренко. Ми говоримо про попередні підсумки референдуму в Нідерландах про євроасоціацію з Україною. Ці підсумки невтішні для України. Значна частина виборців, хоча пан Олексій вважає, що загалом це невелика цифра, сказали ні цій євроасоціації. Ми також звернулися до киян і гостей столиці з цим же запитанням. Що означають такі результати референдуму в Нідерландах, власне, для України?
Нидерландцы вообще не знают, что такое Украина. И то, что информационно им подается, подается разное. Плюс, я думаю, нормальный законопослушный человек, узнавший, что нашего президента офшоры, вряд ли бы захотел, чтобы нашу страну приняли. Кроме того, там и так уже много народу. Я не думаю, что Евросоюз хочется, ну, действительно хочет, чтобы мы вошли в эту зону, потому что мы нужны только как сырьевая база.
Ну, а цього и следовало чекати. Тому що я, наприклад, теж на їхньому місці голосував би так.
Нам потрібно працювати, власними силами працювати, йти до Європи, запроваджувати європейські цінності у нас в країні.
Це загальна причина недовіри, можливо, до України, тому що Україна, як бачимо, вже досить давно хоче начебто вступити до Євросоюзу, але якби вона хотіла, вона вже давно вступила.
Там працював російський фактор, вот, і вони не спали, і тому так зроблено. Але я думаю, що буде все в порядку, ввиду того, що в нас президент, умніша личність.
Ну, це і панамське діло зіграло, я так думаю. Ну, во-вторых, Україна взагалі нічого не робила, щоб в Нідерландах завоювати прихильників.
Пане Олексію, як прокоментуєте?
Ну, цікаві думки, і є ті, що я поділяю.
Сподобалось, напевно, умнішого президента. Що ще вам сподобалося?
Мені сподобалось останнє, коли сказали, що Україна мало зробила для того, щоб дійсно ми могли зробити набагато більше. І це, знаєте, коли кажуть, там, держава мало зробила, кожна людина могла зробити більше.
А даруйте, ось за таке слово, це не є відмазкою для політиків. От такий плебс, от він обирає таких політиків, яких заслуговує, а ми стараємося у раді, в адміністрації президента, в уряді.
Знаєте, коли 2 роки тому не чекали ж від політиків чогось, а люди захистили свій європейський вибір, сьогодні його треба далі захищати. Це, знаєте, вибороти Європу один раз неможливо.
Невже ви за
перевибори? Це треба виборювати кожного разу.
Невже ви за перевибори? І Майдан третій.
При чому тут перевибори? Я за те, щоб українець кожен, якщо б кожен українець пошукав соціальних мережах людину з Голландії, написав їй листа, що таке Україна, чому ми прагнемо до Європи.
Що це, якщо б ми це зробили, було останніми
якщо б ми це зробили, то ми б перемогли. Я це правда. Якщо б ми це зробили, ми б перемогли.
Даруйте, будь ласка, от ви були в Нідерландах, так? Проводили цю важливу для України акцію. Але ж ви дивилися телебачення місцеве? Що було в центрі уваги? Новин, газет? Панамський скандал, хіба ні?
Ні.
Ні.
Ні. Я можу вам відповісти на ваше питання. Я читав і місцеву пресу, що завгодно було в центрі уваги. І, на жаль, ще раз можу повторити вам, що ми стали заручниками того, що уряд Нідерландів сьогодні не є популярним у власній країні. І багато людей, які голосували проти, вони насправді не просто багато, а переважна більшість людей. Вони голосували з одного боку проти політики Брюсселю, як вони її розуміють, і з іншого боку проти політики власного уряду. Тобто це було таке протестне голосування. І це навіть по цифрах видно.
І Україна там була другорядна.
Україна там була абсолютно другорядна.
Давайте зробимо простий висновок. Міністерство інформації, Міністерство закордонних справ мали включитися в роботу не останні два місяці перед референдумом, а починати його ще з жовтня минулого року. Взагалі,
вести, дата була призначена?
Павло Клімкін їздив, так, задовго
більш,
до референдуму.
Проактивну роботу в плані інформування про ситуацію в Україні. Але, знову ж таки, ми маємо бути більш вимогливими до себе. Ми не можемо відкривати справи проти Центру протидії корупції, коли Єнакіївського звільняють і від того, що від Інтерполу, коли пан Єфремов спокійно гуляє вулицями Києва. І в той час ми повинні чітко зрозуміти, що в умовах зростання євроскептицизму в Європейському Союзі, кризи мігрантів, ми маємо всередині країни зрозуміти нарешті, що ця величезна довіра, симпатія, яка була до українського народу, за його жертовність під час Майдану, зараз на Сході, ми, як політики, і тут я не хочу зараз сказати, хто, президент, уряд і так далі, я хочу, щоб зараз ці політики зрозуміли, що коли ми представляємо державу і коли йдеться про виживання держави, ми повинні взяти відповідальність і сказати, що все, ми вичерпали ліміт довіри до української влади, і зараз ми маємо негайно вжити заходів, щоб продемонструвати, що немає
припинити
такої...
коаліціаду, припинити прем'єріаду, справді боротися з корупцією.
Правильно, реформувати податкову, митницю, для того, щоб бізнес іноземний, зокрема ЄС і так далі, з Нідерландами, щоб
вже
ці компанії...
Вже минуло понад два роки після перемоги Майдану.
І тому зараз це дуже чіткий такий дзвіночок, щоб не відчуття страху через поразку, воно не включалось тоді, коли знову якийсь референдум, чи загроза революції, чи дочасні перевибори. Щоб ми чітко розуміли, що ми зобов'язані людям виконувати ті обіцянки, які є. І тут вже немає значення, яка партія, яка сила. Є набір стандартних рішень, які зараз треба зробити. Вони були у вигляді безвізових законів, які ми ухвалили, і зараз чекаємо наступ. Але тепер час імплементації цих законів. Бо якщо не буде імплементації, то в нас буде тоді питання і до безвізового режиму, і його отримання. І тому зараз треба вже зрозуміти, кредит довіри, який був до народу, парламент, президент, уряд вичерпали, і якщо ми не покажемо якісну командну роботу, як національна збірна, яка презентує Україну...
Скільки часу є? Який дедлайн?
Немає вже часу. Ми повинні чітко зрозуміти, що зараз ми розуміємо, коли буде перегляд на початку літа санкцій проти Росії. Ми чітко розуміємо, що наступного тижня має бути чітко озвучена програма, чіткі завдання з дедлайнами нового уряду, нової коаліції.
Якщо це не відбудеться...
Якщо цього не відбудеться, то рейтинги України і довіра, і так ми зараз, якщо подивимося на міжнародні, що стосується там і інфляції, і довіри щодо інвестицій, все суттєво знижується. Тому більше затягувати всі ці торги, весь цей кулуарний спосіб вирішення ситуації, коли ми бачимо монополію на владу, коли старі політичні еліти далі намагаються у такій собі між собою, не тільки колишні регіонали. Ми можемо теж сказати, що революцією гідності скористалися ті, які змарнували шанс помаранчевої революції. Бо вони після помаранчевої отримали повноту влади.
Так, пані Ганна, хочу ж пана Олексія теж слово.
Я хочу
уточнити. Я зараз не буду згадувати, що ви були колишнім регіоналом, ви цього не приховуєте, не про те мова. Ви одесит, правильно, пане Олексій? Це ж відомий факт. І ви під час революції гідності були на проукраїнській чіткій позиції. До речі, з певною загрозою для свого життя. Це не перебільшення. От ви усвідомлюєте, що якщо так далі буде тривати, то це будуть не поразки на референдумах навіть. І навіть можливе зняття санкцій з Росії. Україна як держава тоді зазнає повного краху навіть без допомоги Путіна, хоча він залишається.
Я дуже чітко це розумію і тому особисто сам роблю те, що можу зробити. Але хочу ще раз підкреслити, коли ми кажемо, що там влада, не влада, коли була агресія проти нас, повстав народ. Коли захищали європейські цінності і вибір України, повстав народ. Сьогодні, якщо б ще раз скажу, якщо б ми всі разом, і це і моя провина, і всіх інших політиків, і засобів масової інформації, донесли до людей важливість референдуму в Нідерландах, ми б перемогли там. Бо кожна людина могла долучитись до цієї перемоги. А якщо ми будемо чекати весь час там, від Міністерства закордонних справ інших, то ми ніколи нічого не дочекаємо.
А успіх всередині України? Можна більше симпатії отримати?
Звичайно, ми маємо працювати тут. Жодного зв'язку з жодним референдумом немає. Ми маємо працювати, змінювати країну. Але навіть якщо б ми стали найкращою країною в світі і не донесли цю позицію до нідерландців, вони б все одно проголосували так, як проголосували.
Ну що ж, це весь час на нашу змову з народними депутатами Олексієм Гончаренком і Ганною Гопко. Дякую вам за участь у цій програмі. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.